Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat ketika berada dalam tekanan yang berat, pemazmur berdoa supaya Allah tidak menghukumnya dalam kemarahan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Mazmur pasal 39. Mazmur yang luar biasa ini mengungkapkan kepada kita kerapuhan, kelemahan, dan kekerdilan kemanusiaan. Mazmur ini mengetengahkan kepada kita kesia-siaan keberadaan manusia. Kini perhatikan kata-kata indah di dalam Mazmur ini. Sebagaimana ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima dari Mazmur 39 ini mencatat demikian. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud mengenali kerapuhan manusia dan bertanya, apakah tujuan dari hidup itu? Orang Kristen dapat menjalani kehidupan sedemikian rupa saat ini sehingga tidak ada makna terhadap kehidupan. Jika Anda adalah orang tua Kristen, apakah Anda sudah menjalani suatu kehidupan yang mengarahkan anak Anda kepada Kristus? Atau apakah Anda menghalangi segala sesuatu yang berbau Kristen? Mazmur ini tentu saja masih relevan dengan generasi kita masa kini. Kemudian ayat yang ke-6 dari Mazmur 39 ini mencatat, sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan, Selah. Saudaraku, ayat ini ditutup dengan kata sela yang berarti berhenti, pandanglah dan dengarkanlah, renungkanlah itu. Singkatnya, kehidupan manusia di bumi ini seharusnya itu tetap menceritakan sesuatu tentang keadaan kita. Selanjutnya, Mazmur 39 ayat yang ke-7 mencatat, ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Saudaraku, renungkanlah tentang orang-orang Kristen yang mengumpulkan harta di bumi dan mewariskannya bagi anak-anak yang tidak mengenal Allah atau mereka meninggalkannya kepada orang yang tidak layak yang disebut sebagai pelayanan Kristiani. Kita melihat banyaknya hal seperti ini. Pemazmur melihatnya dan bertanya, apakah tujuan semua ini? Selanjutnya, Mazmur 39 ayat yang ke-8 mencatat, dan sekarang, apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Perhatikan di sini Daud berpaling kepada Allah. Jika Anda tidak berpaling kepada Allah, maka Anda tidak akan memperoleh makna kehidupan yang sesungguhnya. Selanjutnya, Mazmur 39 ayat 9-10 mencatat, lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Saudaraku, Daud ingin menjadi teladan yang baik. Ia tidak ingin mengekspresikan pikirannya kepada orang banyak karena mereka agak pesimistik. Kemudian Mazmur 39 ayat 11 selanjutnya mencatat, hindarkanlah aku daripada pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Perhatikan, Daud merasakan disiplin Allah di dalam hidupnya dan itu diberikan demi suatu tujuan. Betapa kita membutuhkan suatu pandangan kehidupan yang memadai. Kuburan tentu bukanlah tujuan kita. Manusia sedang menjalani suatu perjalanan yang panjang dalam kehidupannya. Kekekalan itu ada terbentang di hadapan kita. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 39 ayat 13 mencatat, dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriaku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Saudaraku, kita hanyalah peziarah dan orang asing di bumi ini. Namun, kita tidak berpikir seperti itu. Kita ingin hidup mapan di rumah kita di bumi dan berpikir bahwa hidup kita akan senantiasa menetap di sana. Kita bahkan terkadang ingin membungkus diri kita dalam sebuah selimut dalam rasa aman. Dalam keadaan terbaik kita adalah peziarah dan orang asing di bumi. Dan itulah seharusnya yang kita jalani di dalam kehidupan kita. Kita sebenarnya sedang berada dalam suatu perjalanan. Kita mencari sebuah kota. Dalam Ibrani 11 ayat 10 dikatakan, kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Kita seharusnya memiliki suatu pengharapan saat ini, saudaraku. Pemazmur berkata, harapanku ada padamu. Selanjutnya, Mazmur 39 ayat 14 mencatat, alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Saudaraku, itu akan memampukan saya untuk menjalani suatu kehidupan yang tidak akan membuat banyak orang menjauhkan diri mereka dari Allah, melainkan mereka justru mendekati diri mereka kepada Tuhan. Kita banyak mendengar saat ini tentang kesaksian pribadi. Namun bagaimana dengan kesaksian hidup kita sendiri? Apakah orang berpaling kepada Allah karena pola hidup kita? Atau sebaliknya justru orang-orang itu menjauhi Allah? Kini pembahasan kita memasuki Mazmur pasal 40. Dan Mazmur ini disebut juga sebagai Mazmur Mesianik. Mari kita mulai melihat ayat yang kedua dari Mazmur 40 ini yang menyatakan demikian. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudaraku, kita melihat bahwa Mazmur ini sebenarnya mengungkapkan kematian Kristus itu sama sekali bukanlah berarti suatu kekalahan. Tapi justru itu merupakan suatu kemenangan besar. Ketika pemazmur berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong, itu berarti pemazmur sebenarnya sedang mengacu kepada teriakan Tuhan Yesus dari atas kayu salib. Kemudian ayat yang ketiga dari Mazmur pasal 40 ini mencatat, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Saudara, kita tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya kematian Kristus di atas kayu salib sebenarnya. Dan dalam ayat yang keempat dari Mazmur 40 ini mencatat, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Perhatikan apa yang akan mereka lihat. Mereka akan melihat kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Mazmur 40 ayat yang kelima mencatat demikian. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Anda lihat, Tuhan kita Yesus Kristus merupakan sebuah teladan tentang seorang manusia yang menaruh kepercayaannya kepada Allah yang tidak menghargai kesombongan dan tidak mau berpaling kepada kebohongan. Dalam Mazmur 40 ayat 6 selanjutnya dikatakan, Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku, Allah telah mengungkapkan apa yang dipikirkannya tentang kita dengan mengutus anaknya untuk mati di atas kayu salib. Tidak akan ada salib di planet-planet lain di alam semesta. Hanya di bumi inilah, Anak Allah mati di atas kayu salib. Betapa ajaibnya salib itu mengungkapkan kasih Allah terhadap kita, bukan? Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 40 ayat yang ke-7 sampai 10 mencatat demikian. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Saudaraku, ini adalah sebuah mazmur yang luar biasa yang mengikuti mazmur sebelumnya yang mengungkapkan bagaimana rapuhnya manusia. Dikatakan, Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingamu. Ini perhatikan bagaimana Mazmur ini dikutip dalam surat Ibrani 10 ayat 5 yang menyatakan demikian. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Kini tunggu sebentar. Apakah ini salah kutip? Para pengkritik Alkitab berkata bahwa ini adalah suatu kesalahan, suatu kontradiksi atau pertentangan yang terjadi di dalam Alkitab. Dalam Mazmur 40 ayat 7 dikatakan, "Engkau telah membuka telingaku." Sementara dalam kitab Ibrani tadi dikatakan, "Engkau telah menyediakan tubuh bagiku." Roh Kudus adalah penulis Alkitab. Ia juga yang menuliskan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Roh Kudus menulis kitab, baik kitab Mazmur maupun surat Ibrani ini, dan Roh Kudus juga memiliki hak yang sempurna untuk mengubah tulisannya sendiri. Dan ketika ia melakukannya, tentu saja selalu ada sebuah alasan yang baik. Kini marilah kita pertimbangkan latar belakangnya. Dalam kitab Keluaran pasal 21, ada sebuah hukum yang berkenaan dengan pelayan dan majikan. Dikatakan bahwa jika seorang laki-laki menjadi budak dari seorang lain, maka pada akhir dari suatu periode tertentu, ia dapat pergi dalam keadaan bebas. Dan misalnya pada periode tersebut, ia bertemu dengan seorang budak lain, seorang perempuan, lalu mereka jatuh cinta, mereka menikah dan memiliki anak. Dan ketika tiba waktunya bagi laki-laki itu untuk pergi, maka ia dapat pergi, namun istri dan anak-anaknya tetap tidak dapat pergi bersamanya karena istrinya juga seorang budak. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh orang ini? Ia dapat memutuskan bahwa ia mengasihi majikannya dan juga istrinya, dan dia tetap tidak pergi. Dalam Keluaran 21 ayat 6 dikatakan, "Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa pemazmur sebenarnya sedang mengacu kepada kebiasaan ini, dan ketika ia berkata, "Engkau telah membuka telingaku." Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, apakah telinganya ditindik? Tentu tidak, bukan? Kepadanya diberikan sebuah tubuh, dan ia datang sebagai seorang manusia. Tuhan Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan kita, dan ia menjadi seorang hamba. Dan ia juga menjadi sebuah korban. "Engkau tidak berkenan pada korban sembelihan dan korban sajian." Allah tidak bersuka cita dalam semua korban hewani dalam Perjanjian Lama, namun mereka menunjuk kepada korban dari Tuhan Yesus Kristus. Kini perhatikan apa yang diucapkan Yesaya mengenai subjek ini, sebagaimana Yesaya 50 ayat 5 mencatat, "Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang." Kita melihat ayat ini sedang menubuatkan tentang penghinaan terhadap hamba atau Kristus yang akan datang ke bumi. Ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini dan disalibkan, telinganya tidak dibuka atau ditindik, tetapi kepadanya diberikan sebuah tubuh, dan bahwa tubuh itu disalibkan ke kayu salib. Tuhan Yesus telah membawa tubuh kemuliaannya dengan lubang bekas paku kembali ke surga, dan ia akan membawa bekas luka paku itu sepanjang kekekalan, sehingga Anda dan saya dapat dipersembahkan tanpa noda di hadapannya. Anda lihat, Tuhan Yesus melakukan bukan sekedar melobangi telinganya, tapi ia menyerahkan tubuhnya untuk disalibkan karena ia begitu mengasihi kita dan tidak akan kembali ke surga tanpa kehadiran kita. Ini tentu saja merupakan sebuah mazmur mesianik yang luar biasa yang mengungkapkan penyaliban Tuhan Yesus Kristus karena ia begitu mengasihi kita. Kini pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal 41. Dan mazmur ini dimulai dengan sebuah berkat. Sebagaimana ayat yang kedua mencatat, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka." Saudaraku, mazmur ini dimulai dengan kata berbahagialah dan ditutup juga dengan kata berbahagialah. Mazmur ini mulai dengan berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah dan diakhiri dengan terpujilah Tuhan Allah Israel. Kata berbahagia atau terpujilah, sebagaimana telah kita lihat dalam bagian ini berarti bahagia, sehingga bagian kitab kejadian dari kitab Mazmur, yaitu Mazmur 1-41, itu mulai dengan kata bahagia dan ditutup dengan kata terpujilah. Kini perhatikan bagian yang membuat mazmur ini menjadi mazmur mesianik. Sebagaimana ayat yang ke-10 dari Mazmur 41 ini firman Tuhan mencatat demikian. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Saudaraku, Tuhan Yesus mengutip ayat ini sebagai referensi kepada Yudas. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah digenapi nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Bagian ini dicatat dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-18. Dan ayat ini telah digenapi oleh Yudas, karena dia yang mengkhianati Tuhan Yesus. Petrus juga mengacu kepada ayat ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 16 ketika dia mengatakan, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan lebih dahulu oleh Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus." Selanjutnya ayat yang ke-11 dari Mazmur 41 ini mencatat, "Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka." Saudaraku, dalam bagian kitab kejadian ini, kita telah melihat kematian Kristus dan juga kebangkitannya. Tetapi saya ingin membuatnya semakin jelas. Kematian Kristus itu tidak menyelamatkan siapapun. Justru kematian dan kebangkitan Kristus itulah yang menyelamatkan. Secara tersirat, Paulus mendefinisikan Injil dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, maka saya yakin tidak akan ada Injil. Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, sebagaimana Mazmur 16 ayat 13-16 mencatat, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Selanjutnya saudaraku, Mazmur 41 ayat 14 mencatat demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Saudaraku, ayat ini diakhiri dengan kata amin berganda. Amin, ya amin itu berarti bahwa Allah memberikan sentuhan terakhir pada keselamatan kita ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit dari kematian. Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita melihat bagaimana Kristus menyelesaikan karya keselamatannya bagi kita. Anda tidak perlu menambahkan apa-apa lagi di dalamnya. Namun jangan membuang kebangkitan dari Injil itu. Tanpa kebangkitan, maka tidak akan ada Injil. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.